Όπως είχαμε προαναγγείλει, θα ακούσουμε τη συνέντευξη που μας έδωσε ο κύριος Γιώργος Λάσκαρης πριν από λίγες μέρες. Θα ήταν εδώ στο στούντιο μαζί μας, αλλά δεν προλάβαινε να βρεθεί εδώ στην ΕΡΤ πριν την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρέθηκε εδώ μαζί με την κυρία Αφροδίτη Ξίδη, που την είχαμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο την προηγούμενη εβδομάδα, για να ενημερώσουν την Επιτροπή Απότιμου Ελληνισμού της Βουλής, και όχι μόνο βέβαια, συναντήθηκαν και με άλλους εκπροσώπους πολιτικών φορέων, για τα όσα κάνει το Ινστιτούτο Πολιτικής Δέων, η πρώτη δεξαμενή σκέψη της ελληνικής Διασποράς, που έχει ως αποστολή να οργανώσει και να μετατρέψει τη Διασπορά σε καταλήτη για την πρόοδο και την ευημερία της Ελλάδας. Ο κύριος Λάσκαρης είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου, εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων, είναι πυρηνικός φυσικός, και θα τον ακούσετε να μας μιλάει τόσο για τον εαυτό του βέβαια και την επιλογή του να φύγει από την Ελλάδα, και το τι κάνει αυτή τη στιγμή στην καριέρα του εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βεβαίως και πολύ περισσότερο για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο ΔΕΟΝ σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να φέρει κοντά, να ανοίξει γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων που επηρεάζουν τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα και της ομογένειας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Λάσκαρη. Βρεθήκαμε εδώ με τον κύριο Λάσκαρη λίγες ώρες πριν φύγει από την Ελλάδα για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Λάσκαρης, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τα μέλη της Επιτροπής της Ελληνικής Διασποράς στη Βουλή για να παρουσιάσει μαζί με την κυρία Ξίδη το project του ΔΕΟΝ. Το ΔΕΟΝ, να μας πει πρώτα απ' όλα τι είναι το ΔΕΟΝ, και μετά να προχωρήσουμε λίγο σε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχετε πάρει στην προσπάθεια που κάνετε να φέρετε πιο κοντά τον απόδημο ελληνισμό με τους πολιτικούς στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, και γενικά να ανοίξετε γέφυρες με την πατρίδα, έτσι, γιατί εκεί υπάρχει, φαίνεται, κάποια δυστοκία, κάποιο μικρό πρόβλημα.
Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαι ο Γιώργος Λάσκαρης. Μπορώ να συστήσω και τον εαυτό μας, το κάνω τώρα αρχικά. Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα, στον Πειραιά. Σπούδασα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φυσική, στη ΣΕΜΦΕ. Μετά έφυγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου στο Duke University στην Βόρεια Καρολίνα, και μετά έκανα δύο postdoc, το πρώτο στο Stanford στην Καλιφόρνια και το δεύτερο στο MIT, στη Μασακουσέτη. Από το 2019 εργάζομαι ως consultant, και τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με άλλους Έλληνες της Διασποράς, ακαδημαϊκούς κυρίως, αλλά και νέους επαγγελματίες, έχουμε ιδρύσει το Ινστιτούτο Πολιτικής ΔΕΟΝ. Το οποίο, τι σκοπό έχει το ΔΕΟΝ? Ο γενικός σκοπός του ΔΕΟΝΤΟΣ είναι να φέρει σε επαφή τους Έλληνες διαμορφωτές πολιτικής, δηλαδή πολιτικούς, ακόμα όμως και δημοσιογράφους, αλλά και τοπικούς παράγοντες, με την ελληνική διασπορά, με σκοπό η ελληνική διασπορά να κάνει προτάσεις πολιτικής σε αυτούς τους φορείς, με βάση βέβαια τις εμπειρίες μας από το εξωτερικό. Έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο επιστημόνων και ανθρώπων της αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, οι οποίοι δουλεύουν μαζί μας και κάνουν απτές προτάσεις πολιτικής. Εμείς, αν και είμαστε άνθρωποι της Διασποράς, και συνήθως η Διασπορά, ή τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε στην Ελλάδα, ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική. Εμείς δεν ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική. Εμείς ασχολούμαστε με πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε πραγματικότητα, καθημερινότητα. Δηλαδή εκπαίδευση, ενέργεια και κλιματική αλλαγή, που είναι σημαντικό, επιχειρηματικότητα και βέβαια θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της Διασποράς στο εξωτερικό.
Ξέρετε, λέμε και στην εκπομπή μας αρκετά συχνά ότι εσείς που ανήκετε στην ελληνική Διασπορά πρέπει όλο και περισσότερο να ενημερώνεστε πρώτα απ' όλα, προφανώς και να συνδιαμορφώνετε, γιατί όχι, τις συνθήκες πολιτικής και της κοινωνικής πραγματικότητας εδώ στην Ελλάδα, γιατί όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο συμμετέχετε και στα δικά μας τα κοινά. Πρέπει μαζί με τη συμμετοχή σας σε όλη πια εκλογική διαδικασία
να έχετε και μια σχετική ενημέρωση ή ακόμη καλύτερη ενημέρωση σε σχέση με όσα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Ναι, το θέμα της ενημέρωσης είναι το πρώτο κομμάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς, πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, ως think tank της ελληνικής διασποράς, θέλουμε προφανώς να ξέρουμε το τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά θέλουμε να επηρεάσουμε και τις πολιτικές. Γιατί ο στόχος μας είναι προφανώς στο μέλλον να διαμορφωθεί μια νέα Ελλάδα, μια καλύτερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα βέβαια που θα ακολουθεί, πώς θα διαμορφωθεί αυτή η καλύτερη Ελλάδα, θα ακολουθεί τα δυτικά πρότυπα, να το πω ξεκάθαρα δηλαδή. Αυτό το να φέρουμε πολιτικές, πρακτικές από το εξωτερικό στην Ελλάδα, αυτός είναι ο στόχος του Δέοντος, ώστε αυτή η καινούργια πραγματικότητα να είναι ένα κατάλληλο πεδίο ώστε νέοι απόδημοι ή ομογενείς Έλληνες και μεγαλύτεροι να μπορέσουν να επιστρέψουν στη μητέρα πατρίδα.
Είστε μαζί με την κυρία Ξίδη που βρεθήκατε εδώ δύο από τους ανθρώπους που αποτελούν αυτό που εμείς περιγράφουμε ως brain drain των τελευταίων χρόνων της οικονομικής κρίσης.
Είμαστε.
Και ξέρω ότι κάνατε και μια πολύ σημαντική προσπάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράψετε τους Έλληνες ακαδημαϊκούς που συστήνουν την ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτείων, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, μιλάμε για χιλιάδες, ναι, ίσως και εκατομμύρια ανθρώπους.
Αυτό έγινε ως κομμάτι, ναι, θα σας τα πει και η Αφροδίτη, αλλά αυτό έγινε ως κομμάτι ενός project που έχουμε, που τρέξαμε πάνω, το λέμε Greek Academic Survey, δηλαδή μια έρευνα στους Έλληνες ακαδημαϊκούς. Ψάξαμε και βρήκαμε από τα πρώτα 100 πανεπιστήμια στον κόσμο τους Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής ακαδημαϊκούς και σε αυτούς στείλαμε μια έρευνα σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με στόχο τους ρωτήσαμε ερωτήσεις αν θα επέστρεφαν, σε τι τύπου θα ιδρύματα θα επέστρεφαν, στα καινούργια ιδρύματα που ιδρυθήκαν με τον νόμο Πιερακάκη που επιτρέπει την λειτουργία του νόμου Πιερακάκη, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία στην πραγματικότητα είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που θα ανοίξουν παράρτημα εδώ στην Ελλάδα.
Ελπίζουμε να είναι έτσι.
Ναι, θα γυρνούσαν σε δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία έχουμε προφανώς αρκετά. Θα γυρνούσαν σε αυτά που λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά τα γνωρίζετε. Και βεβαίως και κάποιες και άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή, αν θα επέστρεφαν, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που θα επέστρεφαν, για λόγους οικογενειακούς. Πιστεύουν ότι το επίπεδο στην Ελλάδα, το ακαδημαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα είναι υψηλό, το επίπεδο των φοιτητών είναι υψηλό, η χρηματοδότηση είναι αρκετή. Και αν δεν επέστρεφαν, ακριβώς τους ρωτήσαμε ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί που δεν θα επέστρεφαν. Και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη.
Προφανώς, έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται από τους Έλληνες αυτούς για να επιστρέψουν. Κάποια βασικά στοιχεία, κάποια βασικά δεδομένα έχετε,
ναι,
από την έρευνα.
Έχουμε. Και το ένα σημαντικό προφανώς είναι η χρηματοδότηση. Δεν μιλάμε βέβαια για δυσθεώρητα ποσά, αλλά αν ο προϋπολογισμός για τους μισθούς των καθηγητών γινόταν μια μισή φορά ή δύο φορές παραπάνω, που ξέρω ότι okay, μπορεί να είναι ένα μεγάλο ποσό για τον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά δεν μιλάμε για πέντε φορές παραπάνω μισθό, μιλάμε για δύο φορές από αυτό που είναι σήμερα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο βεβαίως είναι η αξιοκρατία, πολύ σημαντικό ζήτημα, η γραφειοκρατία, άλλο σημαντικό ζήτημα. Και διάφορα άλλα που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία των πανεπιστημίων.
Εσείς προσωπικά έχετε σκεφτεί το επόμενο χρονικό διάστημα να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Είναι ίσως και η επιλογή της συνδημιουργίας του Think Tank ένας από τους παράγοντες που μπορεί να σας οδηγήσει στην επιστροφή?
Εγώ προσωπικά, επειδή τέλος πάντων η σύζυγός μου είναι ακαδημαϊκός, είναι Ελληνίδα, αλλά δουλεύει σε πανεπιστήμιο, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στη Βοστόνη. Εντάξει, πρέπει να λύσουμε και το two-body problem, δηλαδή δεν είναι επιστρέψω μόνο εγώ, πρέπει να επιστρέψει και η σύζυγός μου. Αλλά τέλος πάντων, το Think Tank δεν έχει, ο λόγος ίδρυσής του προφανώς δεν είναι προσωπικός ή προσωπικής επιστροφής. Θέλουμε όμως να διαμορφώσουμε τις δυνατότητες ώστε άνθρωποι σαν και εμάς, όχι εμείς, αλλά άνθρωποι σαν και εμάς, να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν στην χώρα.
Η Talent Visa ποιους αφορά, Γιατί γίνεται μία αναφορά για την Talent Visa, είναι μία από τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει.
Ναι, εννοείται. Η Talent Visa, να εξηγήσω σε 20 δευτερόλεπτα τι είναι, είναι μια βίζα που υπάρχει σε όχι σε πολλές, σε 2-3 χώρες στον κόσμο, κυρίως αγγλοσαξονικές και στην Ιαπωνία, η οποία προβλέπει ότι αν έχεις τελειώσει τα πρώτα 100 πανεπιστήμια στον πλανήτη, θα μπορούσες να έρθεις χωρίς άδεια εργασίας στην Ελλάδα, αλλά νόμιμα, και εδώ να εγκληματιστείς και να μπορέσεις είτε να ανοίξεις δικιά σου εταιρεία, είτε τέλος πάντων να μπεις σε κάποια από τις εταιρείες που υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν, είτε startup, είτε εταιρείες μεγάλες. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός στο να βρούνε οι χώρες ταλέντα ως χώρες. Ξέρετε ότι υπάρχει μια τεράστια συζήτηση στις ΗΠΑ τώρα για την H1B visa που στην αρχή ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι θα την καταργήσει, αλλά προφανώς δεν την καταργεί, γιατί με αυτόν τον τρόπο φέρνουν ταλέντο και κρατάνε ταλέντο οι ΗΠΑ μέσα στη χώρα. Και ήδη αυτό το μέτρο τέλος πάντων συζητήθηκε και το πήρε πίσω ουσιαστικά. Και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει στη High Potential Individual Visa, που είναι περίπου η ίδια βίζα που προτείνουμε εμείς, και η Ιαπωνία. Ο στόχος είναι να φέρουμε ταλέντο, διεθνούς βεληνικούς στην Ελλάδα, να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να εγκληματιστούν, να δουν την ελληνική πραγματικότητα και αν τους αρέσει να μείνουν και να δημιουργήσουν εδώ στη χώρα.
Αυτό που είναι το δικό σας αντικείμενο, ότι ο πυρηνικός φυσικός, έχει να κάνει με την πρωτοβουλία που αφορά στην εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων, μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, για σκοπούς της ναυτιλίας, για τη μεταφορά, για τα πλοία δηλαδή που μεταφέρουν προϊόντα και διάφορα άλλα αγαθά σε όλο τον κόσμο. Η ελληνική ναυτιλία έχει μία από τις πρώτες, έτσι, ναι, κυρίαρχες θέσεις, ναι, παγκοσμίως.
Ναι, η πρωτοβουλία μας δεν αφορά μόνο την ναυτιλία. Τι κάνει το ΔΕΟΝ πάνω σε αυτό το θέμα, να το πω. Το ΔΕΟΝ, όπως γνωρίζετε, ή μάλλον δεν ξέρω αν το κοινό σας το γνωρίζει, υπάρχει μια τεχνολογία αντιδραστήρων, είναι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες. Στα αγγλικά λέγονται Small Modular Reactors. Αυτοί είναι μικροί αντιδραστήρες, δηλαδή η ισχύ τους είναι το 1 τρίτο της ισχύς που υπάρχει, που έχουν οι κανονικοί αντιδραστήρες, οι μεγάλοι αντιδραστήρες. Μιλάμε για 300 MW σε σχέση με το 1GeV που έχουν μεγάλοι αντιδραστήρες. Είναι αρθρωτοί, που σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν, να χτιστούν στο εργοστάσιο και να μεταφερθούν στο χώρο λειτουργία τους. Επίσης, ακριβώς επειδή μπορούν να μειώνουν το κόστος, αλλά και το χρόνο κατασκευής ενός πυρηνικού εργοστασίου, που είναι πολύ σημαντικό, λόγω της αρθρωτής τους σχεδίασης. Βεβαίως εκμεταλλευόμενοι τις οικονομίες κλίμακας, γιατί δεν κατασκευάζει έναν αντιδραστήρα, μπορείς να κατασκευάσει το εργοστάσιο 100. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε. Τώρα, αυτοί οι αντιδραστήρες στην χώρα μας θα μπορούσαν να βρουν πολλές εφαρμογές. Ας πούμε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είτε για να ενισχύσουν τις ΑΠΕ, όταν οι ΑΠΕ δεν είναι στο δίκτυο, δηλαδή δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε αέρα, να υπάρχει ένας αντιδραστήρας που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, είτε από μόνες τους να παράγουν βασικό φορτίο ενέργειας, δηλαδή ας πούμε να αντικαταστήσουν τις γεννήτριες στην Πτολεμαΐδα, αντί να καίμε κάρβουνο, να έχουμε αντιδραστήρα και να λειτουργεί όπως λειτουργούν τέλος πάντων τα πυρηνικά εργοστάσια, ένα καινούριο πυρηνικό εργοστάσιο. Υπάρχουν ιδέες για τους αντιδραστήρες να χρησιμοποιηθούν για την απανθρακοποίηση των μεταφορών, δηλαδή κυρίως για την ναυτιλία. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές βιομηχανικές. Ας πούμε, υπάρχουν σκέψεις διεθνώς, όχι στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς να χρησιμοποιηθούν για τη δήλωση πετρελαίου και για την παραγωγή τσιμέντου, επειδή απαιτούνται τεράστιες θερμοκρασίες. Τέλος, μπορούν να εγκατασταθούν μικροαντιδραστήρες, όπως τους λέμε, macro reactors, σε απομονωμένα νησιά, ώστε να μην τραβάμε γραμμές και να ενώνουμε τα νησιά μεταξύ τους μέσω καλωδίων. Μπορούν οι αντιδραστήρες να χρησιμοποιηθούν ως εν είδη μπαταριών, δηλαδή θα μπορούσε ένα πλοίο που έχει αντιδραστήρα να ταξιδεύει από νησί σε νησί και να φορτίζει ή να δίνει ρεύμα στα τοπικά νησιά, ή σε περιπτώσεις κρίσεων ή και γενικά, όταν βελτιωθούν οι τεχνολογίες μπαταριών. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ένα από τα πράγματα που μπορεί να γίνει και αφορά την Ελλάδα είναι η πυρηνική πρόωση. Δηλαδή, υπάρχουν σκέψεις διεθνώς, όχι σκέψεις, υπάρχει τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται, η οποία δεν είναι σε εντελώς όριμο στάδιο, αλλά αναπτύσσεται τα ταχύτατα. Και τι λέει? Λέει ότι μπορούμε να βάλουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες στα πλοία που κάνουν υπερπόντια ταξίδια, δηλαδή κυρίως σε πλοία cargo, δηλαδή φορτηγά, αλλά και σε πλοία γκαζάδικα, δηλαδή τάνκερ.
Επειδή όταν μιλάμε για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μιλάμε για κάτι που έχει ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως λέμε. Μέχρι βέβαια τη στιγμή που θα υπάρξει ένα ατύχημα, γιατί πάντα το υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό. Όταν μιλάμε για λοιπόν μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες όπως τους περιγράφεται, μιλάμε για μείωση του κινδύνου, του ρίσκου ας πούμε, που υπάρχει σε σχέση με κάποιο ατύχημα. Και το ρωτάω αυτό γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία προς αυτό, γιατί η χώρα μας, όπως και να το κάνουμε, έχει σαν κυρίαρχη βιομηχανία αυτή τη στιγμή τον τουρισμό. Και είναι κάτι που θα θέλουμε τουλάχιστον να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια, κυρίως στα νησιά. Μιλήσατε για τα νησιά νωρίτερα.
Ναι. Σε αυτή την απάντηση υπάρχουν δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι παγκοσμίως λειτουργούν, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 450 αντιδραστήρες. Νομίζω είναι 437, αλλά okay, κάπου εκεί. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχουν πυρηνικά ατυχήματα, αλλά πρώτα απ' όλα αντιδραστήρες βρίσκονται δίπλα μας και θα βρίσκονται δίπλα μας. Δηλαδή, ένα πυρηνικό ατύχημα μπορεί να συμβεί και στη Βουλγαρία και να έχει τα ίδια αποτελέσματα. Το ίδιο πυρηνικό ατύχημα μπορεί να συμβεί και στους καινούριους αντιδραστήρες της Τουρκίας που χτίζει 4 στο Ακουγιού. Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να συμβούν και στην Αίγυπτο. Άρα γύρω μας έχουμε αντιδραστήρες. Αλλά για να περάσω στην ουσία, γιατί αυτό okay, δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ το κοινό, με την έννοια ότι
όλοι θα πρέπει να κατασκευάζονται με κάποιες προδιαγραφές, έτσι, σήμερα.
Ποιες είναι λοιπόν οι προδιαγραφές? Οι περισσότεροι αντιδραστήρες που βρίσκονται στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι γενιάς 2 και κάποιοι γενιάς 3. Εμείς μιλάμε για αντιδραστήρες advanced, δηλαδή είναι γενιάς 4. Αυτοί οι αντιδραστήρες έχουν υψηλά μέτρα ασφαλείας, δηλαδή χρησιμοποιούν παθητικά συστήματα ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος, ώστε να μην χρειάζεται κάποιος, αυτός ας πούμε, ανθρώπινο χέρι, να σταματήσει τη λειτουργία του αντιδραστήρα. Οι αντιδραστήρες μπορούν να σταματήσουν μόνοι τους. Επίσης, τεχνολογικά έχει εξελιχθεί, άρα έχουμε πολλά παθητικά, όπως τα λέμε, παθητικά συστήματα ασφαλείας. Τεχνολογικά έχουν εξελιχθεί τα καύσιμα, δηλαδή τα καύσιμα του αντιδραστήρα φτιάχνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλή σε περίπτωση ατυχήματος. Υπάρχουν πάρα πολλές, επίσης, ιδιαίτερα για τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, προφανώς έχουν λιγότερο καύσιμο, άρα σε περίπτωση ατυχήματος η ραδιενέργεια, τέλος πάντων, είναι εξ αρχής λιγότερη. Αλλά βεβαίως όλη η ραδιενέργεια τώρα πια, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, πρέπει να είναι, όλος ο αντιδραστήρας πρέπει να είναι περίκλειστος σε αυτό που λέμε containment vessel, δηλαδή σε ένα δοχείο που περιλαμβάνει όλο τον αντιδραστήρα και δεν μπορούν να υπάρξουν διαρροές. Τώρα βεβαίως πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Αυτό, ναι, βεβαίως. Αλλά σε κάθε μορφή ενέργειας, αλλά ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, σε κάθε τι που κάνουμε υπάρχει ένα ρίσκο. Το ζήτημα είναι αν αυτό το ρίσκο είναι αρκετά μικρό, ώστε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής ενέργειας, okay, συνυπολογίζοντας ότι προφανώς υπάρχει και κάποιο ρίσκο.
Άρα εσείς στο δίλημα εξόρυξη υδρογονανθράκων ή πυρηνικοί αντιδραστήρες επιλέγετε το δεύτερο?
Εγώ επιλέγω το δεύτερο 100%, γιατί όπως γνωρίζετε η κλιματική αλλαγή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ήδη δείχνει σημάδια ότι περνάμε αυτό το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου που είχε τεθεί από τους διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες όπως η Συμφωνία του Παρισιού, στην οποία είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, τέλος πάντων θέλουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί πρέπει να την ακολουθήσουμε? Προφανώς γιατί αν ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, ο πλανήτης προφανώς δεν θα είναι βιώσιμος για μας. Υπάρχει το πλάνο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να περιορίσουμε τις εκπομπές άνθρακα στο 55% σε σχέση με το 1990, και αυτό πρέπει να γίνει μέχρι το 2030, και να περιορίσουμε στην πλήρη απανθρακοποίηση μέχρι το 2050. Αν έχετε παρατηρήσει το δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, μιλάνε κυρίως για την αναπανθρακοποίηση του ηλεκτρισμού. Ο ηλεκτρισμός όμως είναι το 20 ή το 30% της ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα μας. Εντάξει. Έχουμε φτάσει και έχουμε ΑΠΕ, το penetration των ΑΠΕ είναι γύρω στο 60% και 70%. Ωραία. Αυτό είναι το 70% του 30%. Τι γίνεται με το υπόλοιπο 60%, δηλαδή μεταφορές. Άρα μιλάμε εδώ για εξηλεκτρισμό των οχημάτων. Ένα. Τι γίνεται με τη βιομηχανία. Δεν γίνεται τίποτα. Οι βιομηχανίες συνεχίζουν και καίνε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όχι μόνο εδώ, αλλά και διεθνώς. Τι γίνεται με τον εξηλεκτρισμό των κτηρίων. Τα περισσότερα κτίρια καίνε είτε αέριο, είτε πετρέλαιο, είτε και τζάκια. Λοιπόν, ο πλανήτης καταστρέφεται, εκεί προφανώς πρέπει να κάνουμε κάτι. Αν συνεχίσουμε και βγάζουμε τέλος πάντων και με δεινοσαύρους, δηλαδή και με το πετρέλαιο, εντάξει, okay, κάποια στιγμή η ζωή θα είναι αβίωτη.
Οι δεινόσαυροι θα μας εκδικηθούν.
Ναι, λογικό.
Αυτές τις μέρες είχατε κάποιες επαφές εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι τα συμπεράσματα και με τι διάθεση φεύγετε?
Καλά, από την Ελλάδα πάντα φεύγουμε με καλή διάθεση. Νομίζω ότι οι διαμορφωτές πολιτικής κυρίως. Είχαμε χθες μια εκδήλωση και στο Ίδρυμα Γουλανδρή που πήγε πολύ καλά και νομίζω ότι οι διαμορφωτές πολιτικής στην Ελλάδα έχουν αγκαλιάσει το project του ΔΕΟΝΤΟΣ, δηλαδή το Think Tank, γιατί βλέπουν ότι πραγματικά έχει μια δυναμική, προσπαθεί να φέρει νέες, τέλος πάντων υπάρχουσες ιδέες κυρίως στο εξωτερικό και να τις φέρει στην ελληνική πραγματικότητα. Και επειδή όπως γνωρίζετε και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι διαπαραδοσιακό, έχουν σπουδάσει πάρα πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό, έχουν μνήμες και εμπειρίες από το εξωτερικό, έχουν επαγγελματική εμπειρία από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από την Δυτική Ευρώπη και, τη Βόρεια Αμερική. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να φέρουμε κάποια από αυτά τα πρότυπα και κάποιες από αυτές τις πολιτικές και τις ιδέες πίσω στην ελληνική πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό το δέχονται. Οπότε, γενικά, ναι, είμαι χαρούμενος, είμαι αισιόδοξος.
Καλό ταξίδι, λοιπόν, και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουν προχωρήσει και πολλά από τα πράγματα τα οποία έχετε έτσι βάλει σαν στόχους.
Και εγώ το ελπίζω και το εύχομαι. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.